โรมบทที่8ข้อที่5ถึงข้อที่13นะคะเพราะว่าคนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังก็ปักใจในสิ่งซึ่งเป็นของของเนื้อหนังแต่คนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณก็สนใจในสิ่งซึ่งเป็นของพระวิญญาณด้วยว่าซึ่งปักใจอยู่กับเนื้อหนังก็คือความตายและซึ่งปักใจอยู่กับพระวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุขเหตุว่าใจซึ่งปักอยู่กับเนื้อหนังนั้นก็เป็นศัตรูต่อพระเจ้าหาได้อยู่ใต้บังคับธรรมบัญญัติของพระเจ้าไม่และที่จริงจะอยู่ใต้บังคับธรรมบัญญัตินั้นไม่ได้และคนทั้งหลายที่อยู่ใต้เนื้อหนังจะเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าก็หามิได้ถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายจริงๆแล้วท่านก็ไม่ได้อยู่ใต้เนื้อหนังแต่อยู่ใต้พระวิญญาณผู้ใดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้นั้นก็ไม่ได้เป็นของพระองค์และถ้าพระคริสต์อยู่ในท่านทั้งหลายแล้วถึงแม้ว่าร่างกายของท่านจะตายไปเพราะบาปแต่วิญญาณจิตของท่านก็จะดำรงอยู่เพราะความชอบธรรมถ้าพระวิญญาณของพระองค์ทรงชุบให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายพระองค์ผู้ทรงชุบให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วนั้นจะทรงกระทำให้กายซึ่งต้องตายของท่านเป็นขึ้นมาใหม่โดยเดชแห่งพระวิญญาณของพระองค์ซึ่งทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายดูก่อนพี่น้องทั้งหลายเหตุฉะนั้นเราทั้งหลายเป็นหนี้แต่มิใช่เป็นหนี้ฝ่ายเนื้อหนังที่จะดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังเพราะว่าถ้าท่านทั้งหลายดำเนินชีวิตตามฝ่ายเนื้อหนังแล้วท่านจะต้องตายแต่ถ้าโดยฝ่ายพระวิญญาณท่านได้ทำลายการของฝ่ายกายเสียท่านก็จะดำรงชีวิตได้นะขอบคุณพระเจ้านะคะในนี้มีคำที่เราคุ้นเคยมากมายจริงๆนะดำรงชีวิตอยู่นะฝ่ายพระวิญญาณนะความชอบธรรมนะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดเลยนะคะเราจะมาดูในข้อที่6นะคะด้วยว่าซึ่งปักใจอยู่กับเนื้อหนังก็คือความตายและซึ่งปักใจอยู่กับพระวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุขและในที่นี้พระคัมภีร์พูดถึงชีวิต2แบบนะคะก็คือชีวิตและความตายนะเราใช้คำว่าชีวิตจนบางทีเราจะไม่ได้คิดถึงมันเท่าไหร่นะคะนะแต่ว่าเมื่อเรามอง2อย่างนี้ในความตรงข้ามของมันนะคะด้านหนึ่งคือด้านชีวิตด้านหนึ่งคือด้านความตายจะทำให้เราเห็นความชัดเจนของคำว่าชีวิตมากขึ้นนะคะชีวิตคือสิ่งที่ตรงข้ามกับความตายนะความตายก็คือสภาพที่เสื่อมทั้งหลายนะคะสภาพที่ไม่ดีทั้งหลายนั่นคือสภาพของความตายทั้งสิ้นนะไม่ว่าในรูปแบบต่างๆและความตายไม่ได้หมายความว่าเราต้องลงไปนอนในโรงแปลว่าเราตายนะคะเราเคยได้ยินคำว่าตายทั้งเป็นนะฮะหมายความว่าอะไรยังหายใจอยู่เนี่ยใช่ไหมคะแต่ว่าดำรงชีวิตมีใช้ชีวิตเหมือนคนตายเหมือนอยู่ในความตายมันไม่ได้มีความเพลิดเพลินมันไม่ได้มีชัยชนะมันไม่ได้มีความสุขมันไม่ได้มีสันติสุขไม่ได้มีความสบายใดๆเลยนะไม่มีชีวิตชีวาแม้ว่ายังหายใจอยู่ได้อันนั้นคือสภาพของความตายนะคะงั้นคนในโลกนี้อยู่ในสภาพความตายอยู่จำนวนมากทีเดียวนะคะแม้ว่ายังมีลมหายใจอยู่แต่ว่าสภาพของชีวิตนั้นเหมือนกับคนตายนะทีนี้ในทางตรงกันข้ามก็จะมีคนที่ยังหายใจอยู่แต่ใช้ชีวิตเหมือนคนที่อยู่ฝ่ายชีวิตจริงๆมีชีวิตจริงๆนะฮะก็คือไม่ได้ตายนะชีวิตเต็มไปด้วยความผาสุกในทุกๆด้านของชีวิตนะมีชีวิตที่มีชัยชนะมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จมีความสุขมีสันติสุขในหัวใจนะมีทุกอย่างที่เจริญรุ่งเรืองไปในทางที่ดีนะคะนะในการที่มีชีวิตที่รับพระพรและเป็นพระพรมากขึ้นมากขึ้นทุกวันทุกวันแล้วเนี่ยเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยชัดเจนขึ้นเมื่อเราดูในความหมายของพระวจนะของพระเจ้านะคะและในพระคัมภีร์ในตอนนี้เนี่ยพูดถึงคนที่เลือกชีวิตฝ่ายเลือกที่จะมีชีวิตในความตายกับเลือกที่จะมีชีวิตในชีวิตของพระเจ้านะคะหลายครั้งถ้าเราให้เลือกนะคะบอกว่าคุณจะเลือกด้านชีวิตหรือจะเลือกด้านความตายนะคิดว่าคนทุกคนก็ต้องบอกว่าฉันก็ต้องเลือกด้านชีวิตสินะทีนี้เนี่ยเราก็เข้าใจว่านะถ้าเลือกความตายเนี่ยก็หมายความว่า เอ้ยเราไม่ได้เลือกความตายนะเราไม่ได้ขึ้นไปบนตึก10ชั้นแล้วก็กระโดดลงมานั่นเราบอกนี่คือคนที่เลือกความตายแน่ๆนะหรือคนที่เขากินยาฆ่าตัวตายโอ้นี่คนนี้เลือกความตายแน่ๆนะหรือใครอีกดูไอ้พวกที่อะไรนะเดินเหม่อไปเสพยานะฮะหรือว่าใช้ชีวิตอะไรนะไม่ดูแลสุขภาพเลยนั่นแหละจะบอกนั่นคนนั้นเลือกความตายนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการเลือกความตายเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องไปกระโดดตึกลงมาหรือว่าจะต้องไปดิ่งพระสุธาลงมาหรือว่าจะต้องกินยาฆ่าตัวตายเพื่อที่จะบอกว่าฉันเลือกความตายนะคะจริงๆแล้วการเลือกความตายเนี่ยมันเนียนกว่านั้นเยอะแล้วคนในโลกนี้เนี่ยเลือกความตายโดยไม่รู้ตัวและผลที่มันออกมามันให้ชี้เห็นเลยว่าเขาเลือกผิดเลือกความตายนั่นเองนะคะนั้นเนี่ยแล้วการเลือกความตายที่แท้จริงแล้วมันคือยังไงนะพระพีบอกในข้อ6บอกว่าคนที่ปักใจอยู่กับเนื้อหนังก็คือความตายการปักใจอยู่กับเนื้อหนังนั้นไม่ได้การต้องไปกระโดดมาจากตึก10ชั้นคือการเลือกความตายหรอกคนจำนวนน้อยที่เลือกความตายเห็นแบบนั้นรู้ตัวแบบนั้นแต่คนจำนวนมากกว่าอีกที่เลือกความตายโดยไม่รู้ตัวว่ากำลังเลือกความตายและชีวิตก็กำลังดิ่งพระสุดท้ายจริงๆนะอยู่มีแต่ลงขาลงอย่างเดียวตลอดเวลาเขาทำยังไงเราเลือกความตายได้ยังไงนะพระพี่บอกว่าการปักใจอยู่กับเนื้อหนังก็คือความตายนะการสารวนสนใจอยู่แต่กับชีวิตของโลกนี้ธุระของโลกนี้ก็คือการเลือกความตายถ้าเรามัวแต่สารวนอยู่กับธุระของโลกนี้ชีวิตเราจะดิ่งลงแม้ว่าคนจำนวนมากจะบอกว่าจริงๆแล้วฉันก็กำลังสนใจสิ่งที่สำคัญมากๆนะก็ตามนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่นะคะนั้นแล้วถ้าเลือกแล้วเลือกชีวิตล่ะเลือกยังไงนะพระพีก็บอกว่าซึ่งปักใจอยู่กับพระวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุขนะคะในสุภาษิตเองนะเราเปิดไปดูนะคะบทที่4ข้อ20พูดถึงการเลือกชีวิตนะว่าเลือกยังไงข้อ20ถึงข้อ22นะคะบอกว่าบุตรชายของเราเอ๋ยจงตั้งใจต่อถ้อยคำของเราจงเอียงหูของเจ้าเข้าหาคำพูดของเราอย่าให้มันหนีไปจากสายตาของเจ้าจงรักษามันไว้ภายในใจของเจ้าเพราะมันเป็นชีวิตแก่ผู้ที่ค้นพบและมันรักษาเนื้อของผู้นั้นทั้งสิ้นนะพระพี่กำลังจะบอกว่าอะไรฮะการเลือกชีวิตเลือกยังไงให้เลือกถ้อยคำของพระเจ้าเลือกพระวจนะของพระเจ้าอย่าให้มันหนีไปจากสายตาของเจ้าให้เอียงหูเข้าหารักษามันไว้ในใจจะตั้งใจจดจ่อเพราะมันเป็นชีวิตแก่ผู้ที่ค้นพบและมันรักษาเนื้อของผู้นั้นทั้งสิ้นนะคะนั้นเนี่ยการที่เราจดจ่ออยู่กับโลกนี้ก็คือความตายแต่การที่เราจดจ่ออยู่กับพระวจนะของพระเจ้าก็คือชีวิตนะในเมื่อวันที่เราดูกันไปด้วยกันบ้างนะคะว่าตัวอย่างที่ชัดเจนเลยของการเลือกชีวิตหรือความตายนะคะในลูกาบทที่10นะเราคงคุ้นเคยกับเรื่องนี้ดีใช่ไหมคะนะสองพี่น้องนะพระเยซูไปเยี่ยมบ้านของเขาปรากฏว่ามารีก็นั่งฟังอยู่แทบพระบาทของพระเยซูนะคะนั่งฟังพระองค์สอนนะคะขณะที่มาทานนั้นยุ่งสารวนอยู่ในครัวกำลังทำอาหารให้สำหรับทุกคนกินนะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากนะคะถึงการที่คนหนึ่งเลือกที่จะสารวนกับธุระของโลกนี้กับคนหนึ่งเลือกที่จะฟังพระวจนะพระเจ้าเลือกที่จะอยู่กับพระเยซูคริสต์เลือกที่จะรับความสว่างจากพระองค์นะเลือกที่จะจดจ่อนะคะจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยนะมาทาก็ทนไม่ไหวนะเพราะว่าธุระมันเยอะมากนะมาทาก็บอกกับพระเยซูบอกว่าเนี่ยไม่สนใจเลยเหรอเนี่ยพระองค์ไม่เห็นเลยเหรอว่าเนี่ยน้องสาวเนี่ยปล่อยให้ข้าพระองค์เนี่ยทำการปรนิบัติแต่คนเดียวนะขอพระองค์สั่งเขาให้มาช่วยด้วยนะแต่พระเยซูกลับตอบเธอว่ามาธาเอ๋ยเธอกระวนกระวายและร้อนใจด้วยหลายสิ่งนักนะสิ่งที่ต ต้องการหรือสิ่งที่จำเป็นนั้นมีแต่สิ่งเดียวมารีได้เลือกเอาส่วนดีนั้นใครจะชิงเอาไปจากเธอไม่ได้นะคะมารีคือคนที่วางทุกอย่างลงและมาหาพระเยซูวางทุกอย่างลงเพื่อจะได้มาฟังพระเยซูตรัสนะคะแต่ว่ามาธานั้นทำไมฮะยอมให้สิ่งที่ดูเหมือนสำคัญธุระที่ดูเหมือนสำคัญเวลาคนบอกว่ามีธุระเนี่ยนะก็คือสิ่งที่เขาคิดว่าสำคัญเนี่ยนะฮะของโลกนี้เธอให้ความสำคัญกับธุระของโลกนี้มากกว่าพระเยซูคริสต์มากกว่าพระวจนะของพระเจ้ามาธากำลังเลือกความตายขณะที่มารีเลือกชีวิตนะเราหวังว่าคนจะเห็นชัดเจนขึ้นนะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องระวังตัวเพราะมันง่ายมากที่จะหลงไปแล้วก็เลือกความตายโดยไม่รู้ตัวเพราะคิดว่าสำคัญนะแน่ทีเดียวมาธาคงคิดว่าเรื่องนี้สำคัญมากใช่ไหมคะนะว่าถ้าไม่ปรุงอาหารเตรียมอาหารให้ทุกคนแล้วเราจะกินกันได้ยังไงนะหรือบางคนอาจจะบอกว่าถ้าฉันไม่ไปทำธุระของชีวิตชีวิตฉันมันจะต้องพินาศแน่นะหรือว่าชีวิตฉันจะต้องยุ่งเหยิงแน่ๆจะแย่แน่ๆถ้ามัวแต่มาสารวนหาพระเจ้าอยู่นะแต่เราไม่รู้ว่าคนเหล่านั้นกำลังเลือกความตายโดยไม่รู้ตัวนะบางคนเขามีข้ออ้างที่จะทำธุระนะเขามีธุระมีธุระนะขอให้ความสว่างพระเจ้านั้นไปถึงเราทั้งหลายทุกคนที่เราจะเห็นว่าอะไรสำคัญที่สุดนี่เนี่ยมาทาก็คงคิดว่าคิดแบบเดียวกันนั่นแหละว่าโอ้ถ้าฉันไม่ทำอาหารนะเราจะมีอะไรเราก็จะไม่มีกินกันนะจริงๆแล้วทำไมฮะมาทาจะลืมไปแล้วนะคะว่าพระเยซูนั้นเลี้ยงคน 5,000 คนมาแล้วนะฮะนะแล้วเขาต้องจ่ายอะไรไหมฮะเขาต้องเหนื่อยต้องทำอะไรไหมฮะในการเลี้ยงของพระองค์ไม่เห็นต้องทำอะไรเลยสิ่งที่เขาทำคืออะไรฮะเขาก็ฟังพระเยซูสอนใช่ไหมคะแล้วพระเยซูก็เลี้ยงอาหารเขาด้วยนะดังนั้นเนี่ยถ้าพระเยซูเลี้ยงคน 5,000 คนได้ก็นี่ก็คนไม่กี่คนเองทำไมพระเยซูจะทำอีกสักครั้งหนึ่งไม่ได้นะคะนะแต่มาธาก็ไม่ได้มีความเชื่อแบบนั้นแทนที่เธอจะนั่งลงแล้วอยู่ที่พระบาทพระเยซูนะคะแล้วก็ฟังพระวจนะของพระเจ้าแล้วหลังจากนั้นเราจะได้กินอาหารมื้อใหญ่ที่พระเจ้าเองเป็นผู้เลี้ยงนะไม่ใช่เราเป็นคนทำด้วยซ้ำเนี่ยนะฮะนั่นคงจะเป็นประสบการณ์ที่มหัศจรรย์มากแต่ว่ามาธาก็เลือกที่จะทำที่จะสารวนอยู่กับธุระของชีวิตนะคะนั้นเนี่ยเราต้องระมัดระวังที่จะไม่พลาดไปแบบเดียวกันแล้วก็จัดลำดับความสำคัญให้ถูกต้องนะคะอย่ามัวแต่ให้ธุระของโลกนี้นั้นมันพันเรานะต้องใช้คำนั้นเลยนะพันเราสารวนอยู่กับมันไปหมดจนกระทั่งเราเป็นคนที่เลือกความตายโดยอัตโนมัติโดยไม่รู้ตัวคนในโลกนี้เนี่ยเกิดมาก็ทำไมเลือกความตายแล้วนะโดยอัตโนมัตินั่นถึงต้องสอนนะคะที่คนจะเลือกถูกนะคะถ้าเราให้พระวจนะของพระเจ้าเนี่ยมาก่อนในชีวิตเรากำลังเลือกชีวิตนะคะขณะเดียวกันเหมือนที่วันอาทิตย์แบ่งปันไปบอกว่ามันก็ไม่ใช่เพียงแค่การฟังใช่ไหมคะนะพระพุทธเจ้าเองนะพระวจนะเองนะสอนเราบอกว่าถ้าเราได้แต่ฟังแล้วไม่ได้ทำตามรากฐานชีวิตเราก็ไม่แข็งแรงนะหรือในยากอบบอกว่าเราคนที่รับพระพรก็คือไม่ใช่คนที่ฟังแต่คือคนที่เอาไปทำตามต่างหากนะคะนั้นเนี่ยเราต้องเข้ามาหาพระเจ้าในทุกรูปแบบค่ะนะไม่ว่าจะมาฟังพระวจนะของพระเจ้าศึกษาพระวจนะของพระเจ้าหรือการเข้าเฝ้าพระเจ้าส่วนตัวเพื่อที่จะฟังพระองค์ส่วนตัวของเราด้วยการรอคอยพระเจ้านะด้วยการอธิษฐานในพระวิญญาณนะคะสิ่งเหล่านี้นั้นจะทำให้เรานั้นค้นพบชีวิตและค้นพบคำตอบและเมื่อเราเอาไปทำตามเราก็จะเห็นชีวิตนั้นอย่างที่พระเจ้าสัญญานั้นปรากฏขึ้นนะนั้นเนี่ยการใช้ชีวิตของเราเนี่ยจะต้องใช้ชีวิตที่แสวงหาพระเจ้าพระและพระวจนะของพระองค์อย่างต่อเนื่องในทุกๆวันนะไม่ใช่เฉพาะบางเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่บางคนเนี่ยคิดว่าไม่เป็นไรเราก็โตแล้วนะเราก็รู้พระวจนะในระดับหนึ่ง แล้วเราก็รู้ความจริงของพระเจ้าว่าเราเป็นคนที่มีฤทธิ์เดชในพระนามพระเยซูคริสต์เราเป็นคนที่เป็นลูกพระเจ้าเราคือคนที่มีกำลังมากเราอาจจะรู้พระคัมภีร์เยอะแยะรู้ว่าเราคือใครในพระคริสต์แต่นั่นก็ไม่สามารถจะมาแทนที่การเข้ามาหาคำปรึกษาจากพระเจ้าได้ในทุกๆเรื่องนะบางทีเราคิดว่าโอ้เราโตละนะเราเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็รู้วิธีจัดการเรารู้พระวจนะนะคะแต่มันเทียบกันไม่ได้กับการที่เรานั้นเข้ามาหาพระองค์นะคะในทุกๆวันพระองค์บอกเราว่าไงฮะให้เราเข้ามาทูลต่อพระองค์แล้วพระองค์จะตอบเราในสิ่งที่เรายังไม่รู้นั้นนะคะนั่นถึงกษัตริย์ดาวิดนะคะที่ทุกครั้งที่เขาจะออกรบเนี่ยเขาจะถามพระเจ้าแล้วถ้าเราอ่านเนี่ยจริงว่าพระเจ้าก็จะตอบเขาบอกว่าออกไปลบนะดาวิดจะถามพระเจ้าว่าพระองค์จะอยู่ด้วยกับเขาไหมเขาจะมีชัยไหมในครั้งนี้พระองค์จะมอบศัตรูไว้ในมือของเขาไหมแล้วพระเจ้าก็จะตอบว่าออกไปเราอยู่กับเจ้าจะมีชัยและในบางครั้งพระเจ้าก็จะแต่ตอบว่าให้ทำแบบนี้ให้ทำแบบนั้นนะคะแต่สิ่งที่น่าสังเกตก็คือกษัตริย์ดาวิดนั้นถามพระเจ้าทุกครั้งเขาไม่ได้ทึกทักเอาเองหรือสรุปเอาเองเพราะว่าเขามีประสบการณ์กับพระเจ้าเยอะเขารู้ว่าควรจะทำยังไงไม่ใช่เลยนะและในบางครั้งพระเจ้าก็ตอบว่าอย่าไปนะอย่าไปแบบนั้นนะอย่าทำแบบนั้นแต่ให้ทำแบบนี้นะคะแล้วถ้าเกิดครั้งนั้นดาวิดเกิดคิดว่าตัวเองรู้แล้วล่ะแล้วก็ไม่ถามพระเจ้าจะเกิดอะไรขึ้นครั้งนั้นเขาก็จะพ่ายแพ้และสูญเสียก็คือความตายเกิดขึ้นนั่นเองนะคะดังนั้นนี้เราต้องเข้าใจนะถึงว่าการเข้ามาหาพระวจนะพระเจ้านั้นไม่ใช่เพียงแค่การเข้ามาฟังแต่คือการตัดสินใจที่จะเข้ามารับพระวจนะพระเจ้าด้วยความเชื่อเพื่อจะเอาไปทำตามนะคะคือพระวจนะน่าจะเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากสำหรับเราการเข้าเฝ้าพระเจ้าควรจะเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากสำหรับเราถ้าเรามีความเชื่อลองคิดดูคนในโลกนี้นะคะเขาไปปรึกษาหมอดูไปปรึกษาผู้รู้นะฮะเพื่อที่เขาจะได้คำตอบลงทุนอันนี้ดีไหมจะทำธุรกิจอันนี้ดีไหมจะซื้อหุ้นตัวนี้ดีไหมแล้วแหมก็ถามก็ศึกษาก็อ่านหนังสืออย่างขมักขม้นนะฮะนะดูรายการต่างๆที่ผู้รู้เขานะแนะนำศึกษาสถิติศึกษานู่นศึกษานี่เพราะอะไรเพราะเขาเชื่อว่าถ้าเขาได้รู้คำตอบเขาจะสำเร็จแน่ๆใช่ไหมคะนะแต่หลายครั้งคริสเตียนเนี่ยก็ไปทำแบบโลกนะไม่ใช่ไม่ทำนะก็คือเวลาเราอยากรู้เราอยากมีปัญหาอะไรเราก็ปรึกษาผู้รู้เหมือนกันนะเราจะไปปรึกษาศิษยาภิบาลปรึกษาเพื่อนของเราหรือบางทีสามีภรรยาก็ปรึกษากันเองนะลูกอาจจะปรึกษาพ่อแม่หรืออะไรแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบุคคลที่เราควรจะปรึกษาเป็นคนแรกเลยคือพระเจ้าเราควรจะหัดสิ่งนี้ให้เป็นความเคยชินเพราะโดยธรรมชาติของเราอย่างที่บอกเราเกิดมาเราเลือกความตายโดยอัตโนมัติเราไม่ทันรู้ตัวหรอกนะฮะแล้วเราต้องปรับเปลี่ยนความคิดอย่างมากให้พระชนะของพระเจ้าเนี่ยเปลี่ยนความคิดเราว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตอยู่ในพระเจ้านะฮะนะปักใจการปักใจอยู่กับวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุขนะการปักใจอยู่กับสารวุ่นสารพัดสารเพของโลกนี้อันหนึ่งนะฮะก็คือความตายและการที่เรานั้นไปหาคำตอบในความตายไม่เจอคำตอบแล้วมันก็วนอยู่อย่างนั้นนะฮะขณะเดียวกันบางคนก็บอกมาหาพระเจ้าแล้วไงมาฟังแล้วไงเราต้องรู้ว่าไม่ใช่แค่เพียงการมาฟังแต่การเอาไปทำตามนะคะนั้นในนั้นเนี่ยเราควรจะฝึกใหม่นะต้องฝึกตัวเองตัดสินใจว่าไม่ว่าเรากำลังประสบปัญหาอะไรอยู่เนี่ยอย่างแรกที่เราจะทำคือเข้ามาหาพระเจ้าเข้ามาหาคำปรึกษาของพระองค์เข้ามาหาพระวจนะของพระองค์และเข้ามาหาด้วยความตั้งใจว่าเราจะเอาไปทำตามไม่ใช่แค่เพียงเขาบอกให้เข้ามาก็เข้ามานั่นไม่เกิดอะไรอยู่แล้วนะคะนั่นเนี่ยถ้าเรากลับมาในโรมใหม่นะคะและเห็นความจริงมากมายนั่นจากพระธรรมโรมในตอนนี้นะคะข้อ8บอกว่าคนทั้งหลายที่อยู่ใต้เนื้อหนังจะเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าก็หาไม่ได้เรารู้ไหมอะไรชอบพระทัยพระเจ้าความเชื่อใช่ไหมคะแต่คนทั้งหลายที่อยู่ใต้เนื้อหนังนะเป็นคนที่ไม่ได้มีความเชื่อในพระวจนะพระเจ้าเขาไม่ได้เข้ามาหาพระวจนะพระเจ้า เขาสารวุ่นอยู่กับโลกนี้แล้วเขาก็จะใช้วิธีการของโลกนี้นะคะแล้วพระพี่บอกเลยว่าเป็นที่พอพระเจ้าไม่ได้นะคะพระพรอยู่ในพระเจ้าสิ่งที่เราต้องการคือพระเจ้าไม่ใช่พระพรนะคะนะอย่าพยายามอธิษฐานให้พระเจ้านั้นอวยพรแผนของเราแผนของพระเจ้าอ่ะพระองค์อวยพรอยู่แล้วก่อนที่พระองค์จะประทานแผนแล้วเนี่ยพระองค์ทั้งเจิมทั้งอวยพรพูดถ้อยคำที่อวยพรมากมายนะคะเนื้อแผนของพระองค์งั้นถ้าเรารู้แผนของพระองค์แผนนั้นการันตีพระพรแผนนั้นการันตีความสำเร็จนะว่ามันจะเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งชีวิตและสันติสุขอย่างแน่นอนนะคะนะแต่ถ้าหากว่าบางทีคริสเตียนก็เข้ามาอ้าวเข้ามาหาพระเจ้าแบบนั้นแหละแต่เข้ามาที่เขาว่าก็คือเข้ามาเพื่อให้พระเจ้าอวยพรแผนของเขาเนี่ยเหมือนที่พระบอกว่าหลายครั้งเวิร์กพูดให้ชัดขึ้นกว่าเดิมบอกว่าเวลาเรามีอะไรเนี่ยให้เราอธิษฐานกับพระเจ้านะแล้วให้พระเจ้านำนะคะผมคิดว่าหลายคนก็เข้าใจผิดนะคิดว่าอ๋อเข้ามาอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วให้พระเจ้านำแผนนำแผนของเราให้สำเร็จไม่ใช่นะคะผมหมายความว่าให้เข้ามาหาพระเจ้าและอธิษฐานและให้พระเจ้านำหมายความให้พระเจ้าบอกเราว่าจะให้เราทำอะไรยังไงไม่ใช่เรามีแผนของเราเองอยู่แล้วแล้วมาให้พระเจ้านั้นช่วยเราให้แผนนั้นสำเร็จนะคะพระเจ้าจะไม่ช่วยแผนที่จะทำให้เรานั้นพินาศสำเร็จค่ะจริงไหมแล้วเราก็ควรจะขอบคุณพระเจ้าที่มันไม่สำเร็จนะคะนะเพราะมันจะไม่เจริญรุ่งเรืองนะคะนะพระบิดาบอกว่ามันคือความตายนะข้อ10บอกว่าถ้าพระคริสต์อยู่ในท่านทั้งหลายแล้วแม้ร่างกายของท่านจะตายไปเพราะบาปแต่วิญญาณจิตของท่านก็จะดำรงอยู่เพราะความชอบธรรมนะคะนะเราเป็นคนชอบธรรมเราดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อนะคะนะคนชอบธรรมนั้นเชื่อพระเจ้าและดำรงชีวิตหรือมีชีวิตในจริงแล้วคำนั้นมันเกี่ยวโยงกันไปหมดเลยนะคะนะเรามีชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อเชื่อในพระคำพระเจ้าเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้านั่นเองนะคะนะแล้วก็พระคัมภีร์บอกว่าข้อ12ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายเหตุฉะนั้นเราทั้งหลายเป็นหนี้นะไม่ใช่ทุกคนชอบเป็นหนี้นะคะแต่ไม่ใช่เป็นหนี้ฝ่ายเนื้อหนังนะคะที่เราต้องทำตามใจมันนะคะแต่ว่าเรานั้นเป็นหนี้ที่จะเดินตามพระวิญญาณต่างหากนะคะเพราะว่าถ้าท่านทั้งหลายดำเนินชีวิตตามฝ่ายเนื้อหนังแล้วท่านจะต้องตายเราเห็นตัวอย่างนับครั้งไม่ถ้วนที่คนนั้นห่างเหินจากพระเจ้าที่คนนั้นไม่เอาพระวจนะพระเจ้าไม่มีเวลาให้พระวจนะพระเจ้าโดยเฉพาะคริสเตียนนะคะแล้วก็ไปสารวนอยู่กับธุระของชีวิตเราเห็นตัวอย่างมากมายของคนที่ในที่สุดความตายก็ประจักษ์ในชีวิตของเขานะเพราะว่าท่านทั้งหลายดำเนินชีวิตตามฝ่ายเนื้อหนังแล้วท่านจะต้องตายพระบิดาไม่ได้บอกว่าท่านอาจจะตายได้ไม่ใช่นะคะแต่พระบิดาชัดเจนเลยว่าท่านจะต้องตายแน่ๆนะฮะไม่ใช่ว่าบางคนก็แบบล้อเล่นกับความตายนะฮะนะทำเป็นโอ้ไม่เป็นไรหรอกนะเราก็สารวนอย่างที่บอกบางคนก็มีคำแก้ตัวเยอะเหลือเกินโอ้ถ้าเขาไม่ไปจัดการปัญหาของชีวิตเขามีธุระมากมายหนี้สินมากมายมีปัญหาครอบครัวมากมายปัญหาสุขภาพโอ้ต้องไปอย่างนู้นโอ้ลูกอีกโอ้ยเรื่องลูกเรื่องใหญ่มากมีปัญหามากมายต้องไปจัดการก่อนเกิดอะไรขึ้นจะต้องตายแน่ๆมันจะไม่ดีขึ้นค่ะแต่มันจะตายแน่ๆนะแต่ถ้าโดยฝ่ายพระวิญญาณท่านได้ทำลายการของฝ่ายกายเสียท่านก็จะดำรงชีวิตได้จะมีชีวิตค่ะจะพบชีวิตจะมีชีวิตพระบิดาบอกเลยจะดำรงชีวิตได้คนในโลกนี้รู้สึกจะพยายามดำรงชีวิตกันทั้งนั้นใช่ไหมคะเอาตัวรอดดำรงชีวิตอยู่ให้ได้วันต่อวันจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นเลยเนี่ยเพราะท่านในพระเจ้าเรามีชีวิตที่เป็นชีวิตนิรันดร์ด้วยซ้ำนะคะไม่ต้องพยายามดำรงชีวิตอยู่แต่ทุกวันต้องเลือกอย่างถูกต้องนะต้องเลือกชีวิตทุกวันเลือกเข้ามาหาพระวจนะพระเจ้าทุกวันเนี่ยบางคนบอกว่าบางวันไม่เลือกก็แล้วแต่บางวันไม่เลือกชีวิตก็มีความตายไปรออยู่แน่แน่นะคะไม่ได้หมายความว่าถ้าไม่เลือกชีวิตแล้วชีวิตมันจะอยู่ตรงกลางเนี่ยไม่ตายไม่ดีเนี่ยไม่ดีไม่ร้ายเฉยเฉยไม่ใช่หรอกค่ะในบางครั้งมันเนียนมากสิ่งเรามันค่อยๆสุดลงมันค่อยๆเสื่อมลงเพียงแต่เราไม่รู้ตัวเท่านั้นเองนะยกตัวอย่างเหมือนร่างกายเราใช่ไหมคะมันก็เสื่อมลงทุกวันนะโดยทางธรรมชาติ นะเมื่อเราปักใจอยู่กับสิ่งเหล่านั้นมันเปลี่ยนไม่ได้นะเป็นเรื่องธรรมชาติเหมือนกับที่เราปักใจอยู่กับเรื่องธรรมชาติเรื่องสารวนของชีวิตมันเป็นธรรมชาติที่มันจะต้องเสื่อมลงมันจะมีแต่เลวร้ายลงนะแต่ถ้าคนที่ปักใจอยู่กับพระวิญญาณปักใจอยู่กับพระวจนะของพระเจ้าที่บอกว่าโดยบาดแผลของพระองค์การรักษาให้หายแล้วเราเชื่อพระองค์อยู่นั่นนะคะแล้วเราคือคนที่หายดีแล้วเกิดอะไรขึ้นใจที่ปักอยู่กับพระวิญญาณก็คือชีวิตแล้วมันให้ชีวิตกับกายที่ต้องตายนี้ของเราข้อ11ก็พูดชัดมากถ้าพระวิญญาณของพระองค์ผู้ทรงชุบให้พระเยซูเป็นขึ้นจากความตายทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายพระองค์ผู้ทรงชุบให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วนั้นจะทรงกระทําให้กายซึ่งต้องตายของท่านเป็นขึ้นมาใหม่โดยเดชแห่งพระวิญญาณของพระองค์ซึ่งทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายนะคะดังนั้นทุกวันต้องตัดสินใจค่ะนะคะเลือกชีวิตเลือกชีวิตในพระวิญญาณฟังเสียงพระวิญญาณปรึกษาพระเจ้าก่อนในทุกๆเรื่องเลือกชีวิตในพระวจนะของพระเจ้าเข้ามาหาพระวจนะของพระเจ้าให้อยู่ที่ตาที่หูที่ใจของเราใคร่ครวญและเอาไปทำตามพระบิดาบอกว่ามันจะเป็นชีวิตให้กับเราและเป็นกำลังให้กับเนื้อหนังของเราให้กับสุขภาพของเรานะคะเป็นสุขภาพให้กับร่างกายของเรานะพูดอย่างนั้นนะอยากได้สุขภาพมันก็บอกไม่มีขายนะฮะเป็นการเลือกนะคะถ้าเราใช้ชีวิตโดยธรรมชาติเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะชีวิตเราจะเสื่อมลงในทุกด้านนะด้านที่ชัดที่สุดคือร่างกายที่เห็นชัดๆนะคะในด้านอื่นๆด้านการงานครอบครัวในชีวิตคู่ชีวิตการเงินชีวิตคริสตจักรมันก็จะเสื่อมลงถ้าเราใช้ชีวิตตามเนื้อหนังบางคนชีวิตก็เสื่อมโดยอ๋อเขาจะสนใจในสิ่งเล็กๆน้อยๆของชีวิตวุ่นวายดราม่าใช้ชีวิตทะเลาะกันอยู่นั่นแทนที่จะให้อภัยแทนที่จะใช้ชีวิตในความรักมันก็เสื่อมลงชีวิตคริสตจักรก็เสื่อมลงทั้งคริสเตียนทะเลาะกันใช้ชีวิตในเนื้อหนังเห็นไหมฮะทุกครั้งที่เราเลือกเนื้อหนังปักใจเนื้อหนังความตายปรากฏเสมอไม่มีทางเลี่ยงอื่นไม่ใช่อาจจะตายแต่จะตายทุกครั้งนะคะและทุกครั้งที่เราเลือกเนื้อหนังปุ๊บตายทันทีเลือกทำตามใจตัวเองเลือกตามใจปากตัวเองกินตามใจปากตัวเองพูดตามใจปากตัวเองจะแสดงอารมณ์ตามใจตัวเองนะตามใจอารมณ์ตัวเองนะฮะหรือว่ายุ่งมีธุระก็ไปทำใครชวนอะไรก็ไปทำไม่ได้มีการเลือกอย่างถูกต้องก็พอปักใจอยู่กับเนื้อหนังปุ๊บตายแน่ๆนะแต่ขอบคุณพระเจ้านะคะถ้าเราจะเป็นคนที่ดำรงชีวิตอยู่นะคะเราต้องดำรงชีวิตด้วยความเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าปักใจอยู่กับฝ่ายพระวิญญาณเท่านั้นไม่หวั่นไหวค่ะการปักใจอันหนึ่งคือแปลว่าไม่หวั่นไหวด้วยนะไม่หวั่นไหวกับสภาพที่เราเห็นนะคะให้เรารู้ว่าทุกครั้งที่เราเลือกพระเจ้าพระองค์พอพระทัยแม้ว่าคนอื่นจะไม่พอใจแต่พระเจ้าพอใจคนอื่นเขาไม่ได้มารับผลแบบเดียวกับที่กับการเลือกของเรานะคะเขาแต่ละคนรับผลการเลือกของตัวเองดังนั้นถ้าเราเลือกของเราคนอื่นไม่พอใจก็ไม่เห็นจะเป็นไรเพราะผลที่ได้รับเขาก็ไม่ได้รับนะเราเป็นผู้ที่ได้รับแต่ถ้าเราเลือกตามใจคนอื่นคนอื่นอาจจะพอใจแต่พระเจ้าไม่พอใจเกิดอะไรขึ้นความตายก็เกิดขึ้นพระพรไม่สามารถเกิดขึ้นได้พระพรมาจากพระเจ้าเท่านั้นค่ะนะเมื่อเราเลือกพระเจ้าเรากำลังเปิดทางชีวิตให้พระพรไหลเข้ามาสู่ชีวิตของเราบอกอย่างที่บอกบางคนไม่รู้ตัวว่ากำลังเลือกความตายโดยอัตโนมัติด้วยการปิดไม่เอาพระเจ้าการปิดไม่เอาพระเจ้าแต่จะเปิดรับความตายปิดไม่เอาความตายต้องเลือกพระเจ้านะคะและทุกวันเราต้องตัดสินใจทุกวันตื่นเช้าขึ้นมาต้องเลือกล่ะเช้านี้จะเอาชีวิตหรือความตายถ้าจะเอาชีวิตให้เวลากับพระเจ้าหน่อยนะฮะนะใช้เวลากับพระเจ้าอธิษฐานนะคะให้เพิ่มพีตรัสกับเราให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับเรารอคอยพระเจ้าพระองค์จะตรัสอะไรกับเราส่วนตัวหรือพระองค์อาจจะเจิมเราฟื้นใจเราในบางเรื่องขึ้นมาในวันนั้นให้กำลังของเราให้กำลังกับเรารู้ไหมทุกครั้งที่เราเข้ามาหาพระเจ้าพระเจ้ามีของดีให้ตลอดเวลาเลยแม้มันจะ5 นาที 10 นาทีผู้เชื่อเลยว่าไม่มีใครออกจากการสามัคคีทำกับพระเจ้าแล้วไม่ได้อะไรเลย มีบางอย่างดีเกิดขึ้นเสมอเพราะพระเจ้าของเราเป็นแบบนั้นพระเจ้าที่อวยพรเราให้เวลาพระองค์มากขนาดไหนพระองค์ก็ทำได้มากขึ้นขนาดนั้นนะคะแต่เราไม่เอาพระองค์ปฏิเสธพระองค์ก็น่าเสียดายเราก็พลาดของดีไปนะนั้นขอเราที่จะเลือกอย่างถูกต้องนะคะทุกๆวันเลือกชีวิตด้วยการปักใจอยู่กับสิ่งที่เป็นฝ่ายวิญญาณคือพระวจนะของพระเจ้าคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ชีวิตในพระเจ้าถ้าเราจะเลือกความตายง่ายมากค่ะปักใจอยู่กับสิ่งที่เป็นของโลกนี้สารวนเป็นทุกข์ร้อนกังวลใจเรื่องของโลกนี้ไปทำธุระของโลกนี้เรื่องบ้านเรื่องลูกเรื่องงานเรื่องรักเรื่องอะไรนั่นแหละไปสนใจกับมันเยอะๆไม่นานเราจะเห็นสภาพแห่งความตายเกิดขึ้นแน่นอนนะคะนะเลือกชีวิตค่ะนะขอบคุณพระเจ้าค่ะ